Radio Burela, 107.7 FM.
Amigas, amigos, benvidas, benvidos, somos Proxecto Neo, o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Coaque FM na Coruña e de Radio Filispín nas Terras de Ferrol. Entramos na semana número 344, facemos escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Proxecto Neo é o resultado da colaboración de Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Matías Nicieza, no control técnico, e nos micrófonos a Masa Coral, Modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Rapidamente, recordamos o que tivemos no programa da semana pasada.
Na semana pasada, abrimos o programa con Emilio Insua, o prestixioso profesor e escritor de Viveiro. Está de actualidade porque hai uns días presentou o libro na súa cidade natal. O novo libro de Emilio Insua está centrado no poeta viveireis Luís Sipos, escritor da literatura castelá contemporáneo do noso rexurdimento.
Unha vez que teamos falado co profesor Emilio Insua, viaxamos a Ferrol para facermos un programa especial dedicado ao famoso desafío, impulsado desde o Instituto Concepción Arenal.
A primeira interlocutora foi Laura Álvarez Chaos, do segundo curso de bacharelato.
Despois de Laura, atendeu-nos Zara, unha moza de primeiro de bacharelato, originaria de Marrocos, adoptiva da cidade de Ferrol desde a primeira infancia.
O seguinte interlocutor foi Hugo Seixas, tamén de primeiro de bacharelato, na especialidade de Ciencias.
Finalizamos o programa especial Desafío coa conversa con Carolina Gómez Pita, estudante de bacharelato, na especialidade de Ciencias Biosanitarias, con raíces en Valdomiño.
Escoita Proxecto Neo todos os luns
de 5 a 6 da tarde, Coac FM 103.4, A Coruña.
Despois desta mensaxe de Coac FM, agora é o momento de coñecermos o que teremos hoxe.
Hoxe abriremos o programa falando de Erasmus. Grazas a este programa educativo viaxaremos a Pontenza, no sur de Italia.
Un estudante de xestión administrativa viaxará nos primeiros días a aquela cidade italiana para facer a formación en centros de traballo, a coñecida FCT. Falaremos en vivo e en directo con este estudante.
O segundo dos contidos será unha conversa con Lin Bizoso, alumna do primeiro curso de bacharelato, o correspondente ao 11º no resto dos países en que se fala o noso idioma.
Finalizaremos o programa co contido central, unha entrevista a Noé Fernández Quelle, que chegou ao mellor dos momentos da Masa Coral Modelo Burela, o da finalización da participación presencial por finalización de estudos.
Nunha rede educativa, nada mellor que o momento en que terminan as colaboracións presenciais porque se cumpriron os objetivos.
Obviamente, enfatizamos que o que terminan son as colaboracións presenciais. Noé continuará facendo colaboracións nesta próxima semana. Mais xa non desde o estudio.
Feita a presentación dos contidos, agora é o momento de escoitarmos o primeiro dos temas musicais.
Thank you. siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía. Que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que...
La camisa negra de Juanes. Música colombiana para abrir el tratamiento dos contidos de esta edición de Proxecto Neo, o programa do diálogo entre culturas.
Escoita Proxecto Neo
todos os venres
de 5:30 a 6:30 da tarde.
Radio Filispín 93.9 Ferrol.
Con esta música entramos no primeiro dos contidos, a formación en centros de traballo, a través do programa Erasmus. Luís, de 17 anos, é estudante de formación profesional. Está finalizando o ciclo medio de xestión administrativa. Este mozo de orixe colombiana formouse na Mariña do Cantábrico, no norte da Galiza, e agora completará os estudos na cidade de Potenza, no sur de Italia.
Potenza.
Exacto, Potenza, así unha cidade forte italiana.
É similar a potencia. Potenza, potencia.
En vez de ser potencia,
é potencia.
Se fosse de Valladolid era potencia, pero lo como é italiana é
potencia. Benvido, presidente Luis.
Buenas tardes.
De Colombia a Galicia, canto tempo hai que chegar a nosa terra?
En 2015, abril, así que haré 7 años.
Fai agora 7 anos no mes de abril e vas cumplir os 7 anos en Potenza.
Correcto, sí.
E que estudos fixaxe antes ata chegar aquí ao ciclo medio?
La ESO.
E fixaxe ESO en donde?
En Elías Montecastelo, aquí mesmo, en Burela.
Entón, ti chegaxe aquí fai 7 anos.
Correcto.
Completaxe ESO no Montecastelo.
Uh-huh.
E os estudos primarios foron en Colombia.
Hasta cuarto. Quinto e sexto lo hice aquí.
Quinto e sexto de primaria.
Correcto, de primaria.
E en que colexio foi?
En el Vista Alegre.
El Vista Alegre. ¿E cuando no salí por Colombia, dónde vivías?
Bueno, en el departamento del Valle del Cauca, concretamente en la ciudad donde nací, en Buga.
Ajá. Antes de llegar a formación profesional, como comentabas, fixaxe ESO, fixaxe os estudos primarios, pero contanos máis como eran ali os estudos en Colombia, cal era a diferencia cos de aquí?
Bueno... Por lo poco que estudié y de lo que me di cuenta cuando llegué aquí fue que aquí son 6 años de primaria y 4 años de secundaria, por así decirlo. Ahí son 5 años de primaria y otros 6 de secundaria.
Ajá, hay cambios en la equivalencia entre, bueno, como antiguamente había aquí también en Galicia, pero...
¿Cómo fue yo a llegar a quinto de primaria? Porque fixaxe 2 cursos no colexo. Uh-huh. Quinto e sexto.
Correcto.
Imagino que, digamos, o maior choque sería en quinto.
Sí, pero pues, la verdad es que llegué y simplemente me metieron a quinto. Hice un examen y según los profesores, pues aprobé buenas notas y todo y decidieron meterme a quinto para seguir ahí.
Entón a adaptación foi moi boa.
Sí, moi rápido todo tamén.
Claro, se chegaxe en abril, entendo que non ese ano mesmo non comezaxe o curso, comezaxe o ano seguinte.
Correcto, lo que aquí sería en septiembre.
Ajá, e fixaxe amigos nese tempo que foi os que fixaron que te levara mellor co curso, vaya.
Sí, correcto.
Entón tiveche unha boa acollida aquí en Burela.
Sí.
Unha acollida excelente porque parece que no ciclo de administrativo ven sendo o delegado, e senón sería nunha cidade o alcalde, porque é a autoridade representativa do grupo. Quen vai falar sobre o ciclo de xestión administrativa? Luis. Decisión unánime de profes e alumnos, así que xa nos dá a ver o que hai.
E fai 2 anos, como comentábamos, comezaxe na formación profesional.
Correcto.
E como foi que escolliche o ciclo de administrativo e non outra rama?
Bueno, unha vez terminé la ESO, tenía claro, pese a mis buenas notas, tenía claro que no quería ser bachiller y estudié las distintas alternativas que hay de ciclos medios, como el de enfermería o el de mecanizado, pero este me pareció más interesante y bueno, decidí matricularme.
Ajá, entón foi máis pois polas diferentes variedades según a oferta de traballo, entendo.
Sí.
En 2 anos, que foi o máis fácil e o máis difícil para ti neste curso?
Bueno, lo más fácil puede ser contabilidad, quizá porque me llamó más la atención, me pareció más interesante.
Pero
y bueno,
cuéntanos de esos maestros que te iba a echar, cuéntanos por asignaturas, ¿quién era el maestro que tenía relación?
Bueno, en el primer curso dimos tratamiento de la información contable, contabilidad, compra-venta, dimos también informática, una asignatura que se da en todos los ciclos que es FOL, o sea que una vez que la cursas, si haces otro ciclo la tienes convalidada, y inglés también. Bueno, los profesores ya los omitimos y yo creo que eso, lo más fácil fue contabilidad y lo más difícil FOL.
¿FOL o más difícil?
Sí.
¿Por qué? A ver. Fácil contabilidad, que todo el mundo dice que es dificilísimo. FOL, que a fin de cuentas es orientación laboral. Ahí, ¿qué complicaciones hay ahí en FOL?
Bueno, yo creo que la complicación no es que sea para la gente más difícil o más fácil, simplemente es porque yo me muevo más por lo que me interesa. Entonces, me interesaba más contabilidad, me llamaba más la atención que FOL. Entonces, simplemente le echaba más ganas a contabilidad que a FOL. Y me pareció más fácil, obvio, contabilidad que FOL.
Normal, claro.
Ahora volvemos ao ámbito xeral. ¿Qué fue que más te gustó cuando llegaste aquí a Burela?
El mar. Porque, claro, de la ciudad donde soy yo, del departamento, lo que aquí sería comunidad autónoma, pues no hay mar. Entonces... El mar.
Te he hecho mucha impresión.
Sí, sí. Primera vez que lo veía también.
¿Ahora sentirías capaz de vivir en otro lugar que no tuviera mar?
Bueno, habría que ver qué sitio es, pero puede ser que sí, puede ser que no.
Abril de 2022, destino Italia con programa Erasmus. ¿En qué tipo de empresa vas a hacer las prácticas?
Eso sí, no lo tengo claro, pero bueno. Algo relacionado con lo que estudié, seguro.
Mas ainda non sabes en que empresa vai ser.
Non, seguro non lo sé.
Como se tramitan as prácticas no estranxeiro?
Bueno, en mi caso, a principio de diciembre vino el profesor que se encarga de eso a darnos información, una especie de charla, y nos dijo, bueno, existe la posibilidad de hacer la FST en el extranjero, el que quiera puede hablar conmigo, y bueno, yo fui a hablar con él, me explicó y me dio los requisitos, que tampoco son muchos, solo tenía que aprobar todo. Tampoco me pedían idioma, así que me pareció una buena oportunidad y la tomé.
Después de hacer las prácticas, de acabar fichar un título de ciclo y demás, ¿qué piensas hacer a continuación? ¿Meterte en el mercado laboral o seguir con los estudios?
Yo seguiré estudiando. Haré el superior de Administración y Finanzas. En caso de que haya algún imprevisto y me vaya para otro sitio, intentaré encontrar el superior de Comercio Internacional.
¿También aquí en Burela, que es el Federal de Administración y Finanzas?
Sí, correcto, aquí mismo.
¿O que has de mover? Muy bien. Pues Luis, estudiante de gestión administrativa, que viajará en los próximos días a Italia, con apoyo del programa Erasmus, para completar estudios de formación profesional. Boa viaje, a muchísimas gracias, muchos éxitos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos.
Vederlo indossato, se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre
magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai.
Tempo se ne va. A música de Adriano Celentano en Proxecto Neo, o programa de diálogo intercultural feito pola masa coral Modelo Burela.
Nos seguintes minutos continuaremos falando de viaxes de intercambio educativo. Antes escoitamos as cuñas de dúas emisoras que colaboran con nós.
Radio Internacional Lusófona e Proxecto Neo, xuntos pola diversidade e a inclusión da cidadanía.
Radio Universitaria de Tumiño. Emisão desde 1989.
Lin Vizoso, aluna de primeiro de bacharelato no Instituto Perdouro. Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Lembren o que adiantamos nunhas semanas atrás. A 17ª edición do programa das Bolsas Europeas, patrocinadas polo Grupo Santander e a Universidade Francisco de Vitoria, xa está a procura de 50 estudantes que queiran viaxar por Europa durante 20 días. Compiten 4.000 colexios que presentan candidaturas. O número de saída é de 3.000 mozos e mozas, con nota media a partir de 9,5.
4.000 colexios, 3.000 alumnos e alumnas, e nota media de 9,5 para arriba. Movémonos en medio punto, entre o 9,5 e máis o 10. Unha desas aspirantes chámase Lin Vizoso, escoitárona antes, acompáñanos agora mesmo no estudio. Benvida, Lin. Nuria Ramos Cuba.
Hola, Bernardo.
Fai nos falta que nos fagas unha presentación das túas, como nos fixache nas dúas ocasións anteriores. Dille a nosa audiencia quen é a persoa que entrevistamos hoxe.
Pois, como foi nas antes ocasións, Lin Vizoso é unha excelente alumna que cursa primeiro de bacharelato de Ciencias Sociais no IES Perdouro. Pois non sei, ten unha alta nota media, por iso ten a oportunidade, a gran oportunidade de presentarse ás becas Europa. Pois non sei que máis decir. Leva conmigo dende nada, de infantil, pois non sei, algo é un
de infantil.
De infantil dende a guardería, levamos xuntas.
Así que tiñades por aí 3 anos ou así.
Ou menos, si. Sí.
Dende este único curso que non vamos na mesma clase, pero levamos toda unha vida.
Vale. Pensei que era unha amizade de instituto, que coincidirades en primeiro de eso, máis que antes non.
Levamos dende pequenas no Virxe do Carme e despois no instituto.
Ben. É unha presentación magnífica. Pois agora que fixache esa presentación magnífica, é o momento de que nos conduzas, de que guíes a Lin a esa conversa. Vamos, agora mesmo sí que a vamos facer falar.
Creo porque, que este é o momento.
Sí, porque Lin é caladiña. Mas tú tiras por un lado e eu tiro polo outro.
Malo, será que non deu sacado.
E a pobre Lin ten que falar. Agora ten
non
que
me
falar.
Queda outro remedio.
Exactamente. Aproxima ben o micro, porque senón aproximas ben o micro, o señor Nicieza móstranos as barbas. Non é mellor que o señor Nicieza non mostre as barbas. Está aí coa mascarilla, tapado, serio. Entón,
Pois, como di Bernardo,
entrevista en un momento aí, no momento en que a entrevista vai a finalizar, xa veredes como se lle nota o sorriso ao señor Nicio. Adiante, Nuria.
Pois, Lim, ademais dos estudos no instituto, que outras cousas che gusta facer?
Bueno, a min gústame moito a cociña. Dende pequena gústame facer recetas así tampouco moi complicadas. Non me considero unha experta, ni moito menos. Pero no meu tempo libre gústame cociñar, facer sobre todo repostería. É algo que sempre me gustou. Despois tamén está o tema do debuxo, das artes, das manualidades. Dende pequena gustoume moito debuxar, facía no meu tempo libre, a xente decíame que se iba a estudar algo relacionado coas artes. Finalmente non optei por eso, porque vexo máis como un hobby para o meu tempo libre, pero sempre vou ter presente na miña vida. Tamén o deporte. Actualmente non faigo ningún deporte, pero sí que é verdade que dende moi pequena, ata fai uns anos, fixen xinaxia rítmica. Gústame todo relacionado co deporte e o exercicio. Gustaríame nun futuro facer algo relacionado con iso.
Pues ento... Nuria, perdón, segundo. É que o primeiro tema que mencionou non podemos deixar pasalo así.
Eu xa me ibas a entrar.
A ver, se fose agora, se agora fosen as 12 ou a 1, sería unha tiranía que falásemos diso. Mas, a ver, comemos aí un pouco, entón agora non lle facemos dano a ninguén recreándonos. E non só na repostería. Comezamos polo principio.
Entón, ti agora mesmo fixeches referencia a tres eixos de gustos que che gusta facer.
Sí.
A cociña, o debuxo e as manualidades e o deporte.
Sí.
Comezamos pola cociña. A ti gustache cociñar repostería, como dixeches, pero desta repostería que se leva agora healthy, en plan saudable ou máis...
A repostería despois. Primeiro, a ver que nos pon de pratos principais, Nuria. A ver.
Pues, si podes facernos un menú para ir xantar ou cear un día.
A ver, eu, dende pequena, gustoume axudar na cociña, a miña nai ou a miña avoa. Pero sobre todo estes últimos anos, centreime máis... en pratos fáciles e sobre todo na comida saudable. É un tema que descubrín fai pouco e gustame bastante. Entón sempre miro recetas nas redes sociais, en internet, vou probando. Ás veces non sempre saen ben, ás veces saen mal, pero hai que probar. Algúns pratos que provei, pois non sei, eu que sei... pito ao forno, tortilla, cousas así faciliñas.
Bueno, a ver, tortilla faciliña, depende da tortilla.
Depende, claro. De quen a considere. Pero o pito ao forno non sai mal.
Non, as veces que o fixen saiu bastante ben, penso eu.
Que ben. E que outras cousas fixeche xa?
De cociñar?
Sí.
Repostería, por exemplo.
A ver, pois entramos. A ver, despois.
Se dixo que o que máis lle gustaba era a repostería.
A ver, despois dun pito ao forno, entón xa podemos. Aquí lambón son. É que hoxe comemos xuntos.
Claro, sí.
Hoxe comemos xuntos. Lambemos todiño o que había por aquí. Así que. Contanos desa repostería.
Pois, a ver, de repostería, dende pequena sempre gustoume moito, sempre me regalaron libros relacionados con postres, tartas, biscoitos. Normalmente faigo biscoitos, que é o máis fácil, a min gustame moito, están moi ricos. Tamén faigo tiramisú, é un postre que normalmente a xente encántalle, é moi faciliño de facer. Tamén a tarta da boa ou cupcakes, que está moi de moda agora. Así, depende as recetas que vou atopando.
Pois eu creo que xa temos un bo menú, pito ao forno, unha tortilla,
unha tortilla así para poñer en anaquiños antes de comer, antes do pitofo.
Ese.
Tomamos así un refresquiño con eses petiscos de tortilla.
Despois
tomamos o pito ao forno e despois o que queira dentro.
Tiramisú, unha tarta de abono,
unha das dúas cousas, que tampouco podemos subir aí moito azúcar.
É que eu non sei, eu como lle podo dicir que non a unha das dúas.
Bueno, un pouco de todo.
Que non o faga porque se o fai temos tentación. Mira, dille que temos unha masa coral modelo Burela, que aí para o mes de xuño.
O mes de xuño vamos a ter outra xuntanza.
Dille, oi, aí no mes de xuño facemos outro encontro.
A mí precisamos un tiramisú.
Ai, bueno, eu encantada, eu se me avisades, eu faigo, bolo.
Está grabado. Oye, fíxete como a fomos levando.
Fomos levando aí para onde queríamos, conseguimos.
Grabámosla. Entón, agora no mes de xuño, poñemos a grabación e con vergoña ou sin ela, Lin ten que facer o tiramisú.
Sin problema, eu non teño problema niso.
Despois, outro dos teus gustos son as manualidades, a pintura e o debuxo. Levas facendo debuxo dende moi moi pequena ou cando comezaches?
Si, dende que teño recordo, eu sempre debuxei, pintei, todo relacionado coas manualidades. Nunca cheguei a ir a clase de pintura, aínda que o plantexei, pero nunca me apuntei. Pero sí que é verdade que dende pequena, eu cando estaba soa na casa, pois non tiña que nada que facer, pois igual outros nenos xogaban con xoguetes ou outra cousa, pero eu non. Eu sempre estaba na miña habitación, na miña mesa, pintando, debuxando no meu mundo. Pouco a pouco eu penso que de tanta constancia, de tanto repetilo, que ao final pois acabase debuxando ben. Entón moitas veces presenteime xa no colexio ou no concello a concursos de debuxo, non só para gañar, senón porque encantábame, disfrutaba debuxando e algunhas veces pois incluso gañei.
Eu antes de vir a isto último de dos concursos quería facer fincapé nunha cousa que dixeches. Entón ti pensas que debuxar ben ou pintar ben ou bueno, ben de practicar ou é algo como dicen moitos de unha característica innata, por así decirlo, que naces con ela e non se pode desenvolver, por así.
Pois a ver, eu penso que as dúas cousas teñen algo que ver. Xa che digo, ninguén me ensinou a debuxar nin nada. Eu creo que tiña eso dentro e gustábame moito. Pero sí que é verdade que se non houbera practicado tanto, pois igual non debuxaba como debuxo agora.
Entón, con ganas e con práctica, como a todo.
Sí.
Pois agora
Un momento. Cantos deseños ten feito así para o instituto? A portada da revista Maruxía?
Concursos para o concello, como dixo antes?
Concursos, sí. Mas fora así de concursos, dentro do instituto, hai un montón de traballos que levan a asignatura de LIN. Eu non me acordo agora de memoria, mas vina moita. Eu non coñecía a persoa e coñecía o nome.
Pois agora mesmo non me lembro exactamente de cales, pero sí que é verdade que, por exemplo, en primeiro da ESO creo que gañei un concurso de Nadal, tamén da Asociación Os Matos, gañei varios, creo que dous en concreto. Un o ano pasado e outro, non sei se foi en segunda ESO ou así. Despois tamén me presentei a portada da revista Maruxía. Non gañei, quedei segunda e puxerme da contraportada.
Pero non houve ninguna portada. Anos atrás, ao mellor.
Non gañei e fixen a contraportada.
Pero que eso foi o ano pasado. Despois no confinamento dixéranos e comentáranos que podíamos presentarnos e foi cando no confinamento non podíamos estar presencial. Entón enviei a fotografía por correo electrónico. Ninguén me avisou e de repente eu vin o meu debuxo na portada. Quedoume a pena de que non o temos en revista, está digital, pero bueno, igualmente pode verlo na páxina do Perdouro.
Vale, eu sabía.
Si, sí, é que non me lembraba agora.
Ben. Non sabía exactamente ese caso concreto, mas tiña visto varias veces na revista, en outros traballos do instituto, a asinatura de LIM nos traballos.
Agora
temos que falar algo académico. A ver, está ben, falamos das artes plásticas.
Bueno, quedou noso deporte.
Ben. Entón, as artes plásticas está. A cociña, que foi o primeiriño,
o máis importante.
Ben.
Pero tamén, por último, non menos importante.
Pois adiante, mas recorda que non temos aí moito tempo, que despois dese tema tamén hai que falar algo do académico.
Home. Falaches do deporte, a ti gustache de estar activa, supoño, practicaches moitos anos ximnasia rítmica, deixáchelo. Agora dixeches que non practicabas ningún deporte así fixo, pero supoño que algo farás, ¿no?
No, dixo que era importante, que recoñecía que era importante.
Sí, que era importante.
Bueno, agora mesmo non fago moito. A ver, de vez en cando algo, creo que o típico como calquera outra persoa, pero sí que é verdade que teño ganas de empezar en algo. O único que aquí en Burela non, tampouco teño moitas opcións de deporte, porque hai fútbol, xinaxia rítmica, baloncesto e pouco máis. Sabes, non é como nunha cidade. Entón, se houbera algunha opción que me gustara, pois podería apuntarme, ou senón buscar outra alternativa, ou cando me vai a estudar fora, pois podería comenzar un novo deporte, que hai máis opcións para elixir.
Pois agora, despois de falar dos teus gustos persoais, pasamos ao tema académico. Vale. Que nota media conseguiches o ano pasado?
Pois de nota media da ESO, teño un 9,59.
Segredo, que estamos gravando. Tú pregunta polos segredos, nos gravamos e despois poñémolo en práctica.
Como se consegue iso? Cal é o segredo para conseguir un 9,59 de media?
Pois esforzo. A xente di que trátase de seres listo ou non, eu penso que non. Eu personalmente non me considero extremadamente lista, creo que as notas son un reflexo do esforzo, da constancia que se ten durante todo o curso. Creo que é o máis importante. Despois de todo, igual hai xente que é moi lista pero non se esforza moito, igual consigue menos resultado que outras persoas que si o fan.
Falemos agora das becas Europa. Grazas a este 9,59 das oportunidades de participar. Como recibiche esa noticia?
Pois non esperaba para nada. Eu non tiña coñecemento sobre estas becas Europa. Un día estaba na clase e viñeron buscarme e comentaronme iso e que eu podería participar porque era das mellores notas. Non me pensei nun segundo se quería ou non, eu sabía que sí, tiña que preguntar, na casa dixéronme que sí que me deixaban. Estou moi contenta de poder participar.
E agora se gañas, tens que facer o sufrimento de ir aí a 20 países, 20 capitais, en cantos días?
20 días.
En 20 días, unha cidade por día, iso é moi cansado. Era che mellor deixarme a praza a min.
Ou a min, ou a min.
Por iso.
Eu tamén iba,
Sí.
Eu iba. Entón, íbamos xuntos.
Entón se gaña, e non quere.
No,
deixamos
pero
a praza.
Deixanos a praza nós contentos.
Contentísimos.
Pues, a ver que...
Entón non había que animarte nada para animar. Tú de cabeza no, te lanzaste.
Xa que me dan oportunidade, pois non o podo rexeitar.
Que esperas desta participación?
Pois eu sei que é moi difícil conseguir gañar porque son moitas persoas e moi poucas prazas. Agora mesmo estamos acabando de facer a primeira fase, eu máis Laura e Antón. Intentar chegar a pasar cantas máis fases mellor, intentar aprender E no caso de conseguir gañar, pois disfrutar da viaxe despois de tanto esforzo, porque para estar aquí hai moito esforzo detrás, e iso.
Moi ben, é unha visión en positivo.
Totalmente, hai que asumir a viaxe totalmente en positivo.
Primeiro, participar, chegar ao máis alto. Gañas, ideal.
Limbizoso, estudante de primeiro de bacharelato, unha das máis de 3.000 aspirantes a unha das 50 bolsas a Europa para viaxar durante 20 días polas universidades do noso continente, despedímoste coa música que nos chega desde Santiago, desde SES. Moi boa tarde, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos, encantada.
Semente de vencer, a música de SES en Proxecto Neo, desta vez nun programa dedicado a Noé Fernández Quegue, o protagonista dos próximos minutos do programa.
Ai, semente de vencer, Noé Fernández Quegue. Cando foi que puxemos aquela semente de vencer? Cando foi que aquela semente de vencer caiu na terra fértil?
Alá por outubro de 2016.
Outubro de 2016, 6 anos.
Sí.
Os de ensino secundario obrigatorio e máis 2 anos de ciclo formativo de formación profesional.
Sí.
E agora chégase ao momento que esperamos.
Así é. No meu caso.
Retrocedemos a outubro de 2016. Que pasou por aquela mente daquel cativo que estaba sentado ali nun segundo de iso?
Pois aquel cativo xa daquela tiña Facebook, gustáballe moito a radio, tiña moita curiosidade por como iba. No Facebook aparecía lle Proxecto Neo. El, inconsciente del, pensaba que era algo da Radio Gallega ou algo así. E vía as imaxes todas as semanas e dicía: Dios, ojalá un día ser como a eles, que haberá que estudiar para ser como a eles, a estar aí a facer o programa de radio. E xusto, pois, aquel outubro apareceu un mestre pola porta e dixo: temos isto aquí no instituto, quen quere apuntarse? E nada, apuntámonos 4 rapaces inconscientes, non sabíamos onde nos metíamos. Fomos á aventura e aquí seguimos.
Entón, a primeira que preparou a terriña para recoller a semente de vencer foi Lucía Rivas.
Sí, coas súas imaxes.
Señor Niceza, tome nota. Lucía Rivas e máis as súas fotografías foron a terra fértil en que caeu a semente de Noé. E como foi a aterraxe 6 anos atrás en Proxecto Neo? Como foron as primeiras... Había unhas expectativas desde fora de ver un Facebook. E que pasou ao pasar para dentro?
Hai moitas visións. Porque ti velo desde as imaxes do Facebook e dices ti: uff, isto hai que estudiar, o que non está escrito. Había xente con ordenadores, había xente con cascos, todos escribindo. Buf, isto é moi profesional. Chegabas aquí e dicías: bueno, van máis ou menos, teñen un guión, van falando, non é tan complicado. E aí eso levan gano, eh? Levan gano porque pensas que o faz ben ou non o faz ben. Comezas a falar e non sabes falar tan ben como parece, nin sabes levar o guión. Hasta que co tempo vas aprendendo, deixándote levar polos consellos que che dan, vas perfeccionándote, pero, bueno, engaña bastante, non é como parece.
E a partir de que todo foi rodando, non era só a mesa de estudio.
Non.
A partir de que se leva xa unha experiencia... Hai encontros aquí e encontros noutros lugares. Agora bota a vista atrás e dille a nosa audiencia que mundo se abriu desde aquí, desde o estudio de Radio Burela.
Pois abriuse moito mundo, é un mundo moi importante, que é o mundo cultural, que por desgracia hoxendía na nosa na xente da nosa idade non está aberto ese mundo, nin se lle dá importancia, nin se ve, nin se valora. Eu tiña a percepción de que era unha persoa moi culta. E foi chegar aquí a darme conta de que non era tan culto. Que aquí é cando realmente aprendes a cultura, aprendes a valorar o noso, aprendes a valorar a xente, saindo con actividades con demais persoas de diferentes sitios, vendo diferentes culturas, maneiras de vivir, vendo, pois... do mundo audiovisual, do mundo musical, pois do mundo da radio, coñecendo xente, entrevistando xente de diferentes ámbitos. E aí é cando coñeces que naide sabe de todo, nin naide sabe de nada, que todos sabemos o que podemos ou o que queremos, é que podes ir coñecéndote e aprender a valorar o que faz, aprender a que cada un pode chegar a onde queira, que teñen que buscar o seu medio de transporte. Que pois foi o que me levou á radio, o que non é a mesa de para falar na máis, non é o estudio, senón todo o que hai ao redor e todo o que aprendes con todas as actividades que se fan.
Eu digoche unhas palabras e despois comentas. As palabras son, por exemplo, Baio, Vila de Cruces, O Rosal, o vale de Arratia? Contanos.
Pois bueno, todo iso é... son povos que ca que tuvamos xuntanza mediante a radio, mediante o que eu dicía, non é só coñecer e falar a través dos micrófonos, sino relacionarte con xente de diferentes lugares que fan cousas diferentes a nós ou que, bueno, ou que son semellantes, tanto eles aprenderon de nós e nós aprendimos deles, aprendimos pois como fan vida en outros lugares, a fala de outros lugares, as costumes de outros lugares, como puido ser o viaxe que fixamos con Baio a Vila de Cruces ao País Vasco, ou pois mesmo co Rosal, que diste está en Galiza, pero bueno, hai un cambio tamén, aprendes diferentes cousas, aínda que moitas veces viaxamos a Londres ou viaxamos a París, non valoramos o que temos aquí, témolo a uns certos quilómetros, parece-nos que non é importante, e aprendes que sí que é importante, que non fai falta irse lexos para ver cousas bonitas e para aprender cousas novas.
Entón, incluso logo, querenos dicir que foi positivo a guerra da colchoneta alá no vale de Irratia, e dormir 40 no mesmo salón.
Home, claro que é positivo, eu creo que aí é donde realmente ves a convivencia, ainda que algúns profesores pois en algún momento pasaron mal tamén.
A ver, algúns profesores roncan moito, pero en fin, despois andas dormindo polo día porque de noite non, con todos esos ronquidos non che deixan dormir, pero vais levando.
Pero bueno, aí eu creo que iso tamén forma parte da formación dunha persoa, a base de prova e error é como se aprende. E creo que sí, aí canta máis xente, eu creo que se un está solo non vai aprender nada. Canto máis aprendes e cando máis te relacionas, máis coñeces xente diferente, e sabes adaptarte ás circunstancias. E nesas ocasións é cando máis circunstancias te aparecen, cando máis te tens que adaptar, e cando máis aprendes a relacionarte, vivir e aprender, o que dicía antes, que é a base de todo.
Ai, na televisión, que tal? Como se sente un cos focos ali nunha emisión en directo?
A ver, eu vou dicir que ben, Galloso non creo que me diga tan ben.
Por que?
O Galloso andaba preguntando que fixera unha presentación, eu pequei un pouco dos nervios e dixenlle, adiante. E adiante foi, pero non era o que quería Galloso.
Galloso quería outra cousa.
Mais
o Galloso é un profesional e sabe que iso era o directo.
Porque Galloso xa viveu por estas cousas que eu estaba dicindo antes fai moito tempo, entón xa é un home con moita base. Pero sí, moi ben, é outra experiencia, aprendes un montón de cousas que tamén era o que comentaba antes, que dende fora vese todo moi fácil, pero non é tan fácil como aparenta, ten moito traballo de fondo, pois é unha experiencia máis que fai que nos uniramos ao grupo, de vivir, antes de ir á televisión, por exemplo, pois fóramos a Santiago, ás festas, éramos unha volta pola Alameda, pois son momentos que vives, aí non é xusto un momento de televisión, igual que non é o momento de estar aquí facendo programas, sino o momento todo o que rodea.
Antes dixen uns topónimos, Baio, Vila de Cruces, o Rosal, e agora son antropónimos, agora son nomes de persoa. Eu digo Cristian, Sergio, Alba e Nuria, e tú que dís?
Pois todos eles foron parte dos que fixeron cambiar parte da miña vida. Digo libremente que entrar na radio, entrar no mundo da radio, entrar con estes compañeiros me fixo cambiar moito como persoa. Foi grazas a Bernardo e grazas a todos os meus compañeiros que me apoiaron, que non é cuestión dunha persoa nin é cuestión dun mismo, senón de todo o grupo, todo o conxunto, de ir unidos e facer un montón de actividades, sea na radio, sea fora, a relación que tens de sentirte en grupo apoiado é poder contar sempre con xente.
E agora digo aínda outro nome, que supón para Noé Fernández Quelle ler no mesmo programa, facer locución no mesmo programa con Alba Fernández Quelle.
Pois é algo moi importante para min, porque, bueno, ao fin e ao cabo é a miña irmán, pois gustaríame que todo o que disfrutei, o que aprendín aquí, que ela o pasara e que aprendera tamén do mesmo, porque creo que é unha cousa, un modelo de vida que moi pouca xente valora, que moi pouca xente aproveita a oportunidade. Non sei se ela está de acordo ou non, eu creo que agora mesmo sí, pero creo que é algo moi productivo e que, como persoas, que fortalece moito, que eu quero o mellor para ela.
E como se vive a radio desde o outro estudio? Como se vive a radio ao lado, baixo a tutela de Matías Nichir?
Hai que andar un pouco con pés de chumbo, pero bueno.
Iso xa, porque se non empeza a cozar as barbas aquelas.
Pero bueno, todo é, como che dixen, non é cuestión de estar na radio e os da radio e falar. Hai máis ámbitos. E do outro lado do cristal, pois tamén se aprende un montón de cousas, pois mesmo da xestión da mesa de mezclas, dos micrófonos, que é algo relacionado co que eu estudei, pois xa me gustaba moito, tanto como ao final, pois quedas te cas cancións que se van poñendo, aprendes como xestionar os programas de edición, aprendes a organizarte según o guión, chamar a xente, falar ca xente. Non é tan doado como pode parecer, pero é moi bonito.
E agora xa asimilache que este próximo mércores esperamos os teus primeiros 3 minutos en diferido desde a distancia. Agora asimilache o papel de cronista para facer algo que sexa prácticamente pouco máis que unha cuña, pero que sexa o proxecto Neo internacional, o proxecto Neo xa non desde o directo presencial, senón como unha colaboración desde, como dicíamos antes, desde a distancia.
Eu creo que teño unha falsa asimilación, porque eu sei, agora mesmo, sei seguro que me vou ir, mas hasta que me vexa alá en Londres facendo escala, vou dicir, no, xa volverei. Pero bueno, eu creo que é cuestión de tempo, de... Bueno, teño que organizarme, teño uns poucos días pa irme, pero bueno, teño que organizarme ben, facer ainda un montón de cousas. Pero claro que toca asimilarlo, teño moi claro, e por sorte pois tive unha oportunidade, vou aproveitar.
E en setembro que ten só 3 letras e en dous fonemas?
En setembro é unha pregunta complicada. Quero seguir estudando estudos superiores, mas aí non teño moi claro o que nin en donde. Daqui a xuño, que teño que elixir, pois irei non pensando máis decididamente, vendo como vai ali, o que poido pois comprobar, e ver ben o que realmente me gusta dentro do ámbito da electrónica. Pois en xuño podemos, no último programa, falar da miña elección.
Sí, falamos máis antes. Daqui a xuño, en xuño, no último programa, pois, como fixemos hoxe, reunirémonos de novo para comer xuntos, e despois de comer xuntos, de brindar, de tomar a repostería que se comprometeu Lin a facernos, vimos aquí facer o último programa da temporada. Deixanos así a expectativa. Entre que e que anda o xogo? Que posibilidades hai e onde?
Pois as posibilidades andan entre mecatrónica industrial, que tanto pode ser en Coruña ou en Santiago, ou automatización e sistemas robóticos, que tamén tanto pode ser en Coruña ou en Santiago.
que a súa vez están orientadas en dirección a que?
Ambas as dúas collen o que ven sendo o ámbito da automatización e robótica. Unha máis centrada e outra pois é unha maneira máis versátil, na que máis amplia, na que podes coller máis ámbitos. Bueno, na mecatrónica pois colles algo tamén de mecánica de pois plantas de produción e demais, que bueno, é máis amplio. E na mecatrónica, na automatización e programación, pois é exclusiva da automatización.
E polo de pronto, as prácticas en que ramo son?
As prácticas son nunha empresa libre que se dedica a montaxe e mantemento de robots industriais. Agora mesmo, polo que me comentaron, están facendo unha montaxe dunha das plantas de Porsche ali cerca. En principio sería por onde me tocaría traballar nos mantementos dos robots e na montaxe.
Pois esta foi unha maneira excelente de poñerlle final a estes 6 anos de colaboración presencial. Moita sorte, estamos felices porque se chegase a esta etapa. Entón queremos dedicarche unha canción de Xavier Díez. Sabemos que o Xavier Díez gustache, e as adufeiras tamén che gustan, como tamén che gustaba SES, e por iso te recibimos coa súa música. Adiante co Xavier Díez.
Esta que teño a meu lado, cante moito ou cante pouco, ai cante moito ou cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta, rejalando coa súa garganta, bota flores, todos queren ser os seus
amores. Encontraremos na próxima semana. Lembren, protagonismo Leo.
Chao.
Radio Burela 107.7 FM.